Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg vil starte udsendelsen med at sige undskyld for den larm, der kommer igennem formentlig hele optagelsen. Det er Tivoli. Det er solskin udenfor. Folk de kører rundt i dæmonen derovre, der kører biler, og det hele larmer. Men vi sidder indenfor her på et af mine yndlingssteder i København. Det er magasinet på Glyptoteket, hvor vi er omgivet af gode gamle venner. Her står nogle romerske hoveder, og der er sådan nogle lemlæstede kroppe i forskellige grader af forfald. Der er nogen, der mangler hoveder og næser og arme og ben, og det er alt sammen meget dejligt. Og jeg er her for i dag at snakke med Jan Kindberg Jacobsen. Du er arkeolog og udgravningsleder, og vi kommer tilbage til, hvad det er for en udgravning, vi skal snakke om i dag. Fordi at du og andre har fået noget af en appelsin i turbanen. I skal være med til at udgrave Cæsars Forum.
Nemlig.
I Rom på Forum Romanum. Og sammen med nogle italienere. Og det er ikke hver dag, man får lov til det.
Ej, det er
og
det.
Der er også medgået 11 millioner fra Carlsbergfondet til sagen. Så det bliver en seriøs opgave, og vi skal snakke meget mere om, hvad det er, I regner med at finde, og hvad det er, I interesserer jer for i det her Cæsars Forum. Men først vil jeg godt høre, hvad fascinerer dig særligt ved Rom? Altså når man er klassisk arkeolog, kan man jo kaste sig over mange ting. Hvad er der så skønt ved Rom?
Altså Rom er jo det hele. Der er ikke noget ved siden af, der er ikke noget over i Middelhavsområdet, den klassiske arkeologi. Det var Rom, der var omdrejningspunktet for alt. Det var Rom, der formodede at underlægge sig store dele af det Europa, vi kender i dag. Det vil sige, muligheden for at beskæftige sig med Rom, er muligheden for at beskæftige sig med det antikke magtcentrum i den gamle verden. Så har Rom jo en meget kompleks historie. Rom var jo stor fra begyndelsen af, vokset og vokset og vokset. Der var store monumenter. Der var store beslutninger, der blev taget i Rom. Det vil sige, at arbejde med Rom, Roms arkeologi, den tidligere og den senere, det er noget af det fineste, vi kan få lov til som klassiske arkeologer.
Men det er egentlig utroligt, altså når jeg som lægmand tænker på at udgrave i Rom nu om dage, altså jeg vil tro, at det hele var udgravet for længst. Altså fordi man har jo netop beskæftiget sig virkelig meget med Rom siden, siden 1800-tallet, ikke? 1700-1800-tallet.
Ja, altså man siger, det meste af det tidlige Rom, eller det meste af Rom er ikke udgravet, fordi det er jo det, der ligger under alle de bygninger, vi ser der i dag, når vi besøger Rom. Der, hvor vi skal grave Cæsars Forum, det er lidt en heldig omstændighed, at der ligger et stort område på 4.000 kvadratmeter, som man ikke har fået udgravet indtil nu, og som lige præcis ligger på et sted, hvor man ved, at der vil være nogle spændende situationer i jorden nedenunder. Men det er meget usandsynligt, eller ikke usandsynligt, det er meget usædvanligt, at man får lov til det. Det er også meget kompliceret. Vi er midt i Rom. Jeg har lige været til møde dernede i weekenden, og det første, vi skulle tage stilling til, det er et kraftelkabel, der bærer 8.000 volt, der skal flyttes. Og jeg er ikke elektriker, men ingeniøren siger, at gravemaskinen springer i luften, hvis den arver det. Og det vil sige, at der er jo et helt samsurium af problemstillinger, ikke kun de videnskabelige og forskningsmæssige, man skal tage højde for, men man skal også tage højde for det faktum, at man graver et af de steder i Rom, hvor der kommer flest turister forbi. Så det er et stort og forholdsvis kompliceret projekt.
Det er så det nye Rom, men lad os tage for alle de lyttere, der sidder derude, som ikke har deres romerske historie sådan fuldstændig knivskarp præsent. Altså, vi strækker os over rigtig mange år. Altså, man siger vel, at Rom sådan går tilbage til ca. 700-800 før Kristus, og så 300 noget efter Kristus. Ja. Jamen, så falder det ligesom sammen, det der store rige eller imperium, og man flytter hovedstaden til Konstantinopel, det senere Istanbul. Hvad sker der ind imellem? Altså, hvordan skal vi, hvad er der af store, ja, hvis vi nu tager det sådan,
ved,
hvad er der af store holdepunkter, milepæle, hvis man skal give sådan en overblik over den romerske historie?
Altså, der er jo to udlægninger af romersk historie. Altså, den ene, det er den mytologiske fremlægning, vi har. Det ene, det er den anden, det er den arkeologiske virkelighed. Den mytologiske, det er jo den vi kender, Romulus og Remus. Altså, at Rom, den er grundlagt i 753 før Kristi. Er Romulus, og så er der en længere historie. Det har man jo mange år op gennem tiden, også forskningsmæssigt tænkt. Det må være grundlæggelsestidspunktet. Allerede i 1800-tallet, der begynder man at finde grave i Rom. Ikke på Cæsars Forum, men tæt ved, hvor man godt kan se, at de strækker sig meget længere tilbage. De strækker sig længere tilbage, end det, der var grundlæggelsesmytens dato for det. Man kan se i dag, at i Rom, både inde i Rom og det nære opland, der har vi allerede sådan en god frekventation, allerede det 12. århundrede før Kristi fødsel, det vil sige i bronzealderen. Hvordan det lige er på så tidligt tidspunkt, det ved man ikke helt sikkert. Det er noget, vi formodentlig vil kunne sige noget mere om et par år, men der har været en spredt påsættelse. Ikke kun forstået på den måde, man er gået igennem området, som senere bliver Rom, men man har været der. Så senere hen, så har vi lidt bedre fat i det. I det øjeblik, vi kommer til omkring 1000 før Kristi, jamen, så begynder vi at have nogle grave fra området i Rom. Og der kan man se, at vi har nogle familiebegravelser, nogle forholdsvis vigtige mænd, og nogle kvinder og nogle børn osv. Og så har vi grave faktisk for den sekvenser fremad. Det er netop der ved Cæsars Forum, at man har nogle af de tidligste grave vi kender. Men vores kendskab til det tidlige Rom, det er meget sporadisk, og det er der jo en god grund til. Altså Rom blev det centrum, det blev, så allerede i 2. århundrede og 1. århundrede før Kristi, der begynder man i Rom at bygge de her store bygninger og templer, hvor man graver dybe fundamenter, som klæder de tidlige spor. Senere hen, næste gang, er en rigtig stor byggeboom i Rom. Det er jo blandt andet i renaissance, hvor man bygger de her store renaissancepladser, der har store kældre under, som graver de tidlige spor væk. Så når det kommer til den tidlige del, så ved vi, det er ganske sporadisk. Det, der kan stykke sammen, det er, at i 10. århundrede, 9. århundrede, 8. århundrede, der virker som om, man har boet på de her forskellige høje i Rom.
Cæsars Forum. Altså,
præcis, ja. Der er flere høje, men man siger de syv høje. Der har man boet deroppe, og netop nede i lavlandet mellem de her høje, der har man brugt det som begravelsesplads. Du kan forestille dig, at det område, hvor Cæsars Forum ligger tilbage i 9. 10. 9. og 8. århundrede, der har det været sådan lidt sumpområde. Dårligt sted at bo, men et fint sted at lave en
begravelsesplads. Men hvad for styreform har det været på det tidspunkt? Var det kongedømme, et lille kongedømme, eller hvad?
Ja, det er jo også et der er jo igen en historisk tilgang til det, og en mytologisk. Altså det, man jo rent mytologisk siger, det er, at netop Romulus er Roms første konge, og han bliver så efterfulgt af yderligere seks konger, som dominerer, som regerer Rom. Og det har der ikke været så meget arkeologisk belæg for. Man ved, den sidste, det er ham, der hedder Tiquinius Superbus, som er den sidste konge i Rom, og han bliver udstødt fra Rom i 509, og så bliver Rom formelt en republik, i hvert fald efter overleveringen. Der er ikke så meget at komme efter, men alligevel i 1899, må det være, der fandt man på Forum Romanum, der fandt man en indskrift. En meget speciel situation. Et område på Forum, som var rammet ind af sorte sten, omkring 4x4 meter. Det virkede som om, at nogen havde indikeret, at hernede under ligger der noget vigtigt. Ganske rigtigt, da man gravede ned, jamen, der fandt man et alter, og man fandt en søjle, og man fandt også en indskriftsblok. Det er meget svært at tyde, fordi den er på altså akarisk latin, som man kalder det, så det er ganske få ord, man kan genkende. Men altså kan man genkende ordet rex, altså konge. Ja. Og det har sat mange fantasier i gang. Altså, kunne det her være en indskrift, der refererer til en af de tidlige konger? Det kan også være så meget andet. Konge kan også være en klanleder. Det kan være en høvding i en bosættelse. En konge kunne måske også være en øverste præst. Der har været en anden spændende dansk udgang for mange år, så lige Nemi ude ved Nemi-søen. Og der ligger der Nemi-helligdommen, som man kalder det, en helligdom indstiftet til Diana. Og øverste præsten der, han blev kaldt Rex Limorensis, altså konge, i det her tilfælde konge over den hellige lund. Og det vil sige, det kan også referere til en præst. Så man ved ikke rigtigt, hvad der har været. Det man kan se, det er, at Rom udvikler sig på en måde, som er anderledes end de tyrkiske byer, som ligger nord for Rom. Og de tyrkiske byer, det var en sammenslutning af byer, som var uafhængige byer, uafhængige samfund, men som delte et sprog. Og det delte en kultur, en kulturtrend sammen. Hvorimod Rom udvikler sig på et tidligt tidspunkt på den måde, at man har dominerende tendenser over for det omliggende samfund. Det selvfølgelig senere spreder sig til hele den italienske halvø og senere til store del af Middelhavsområdet.
Så man kan sige, at det har været en tidlig romersk basile, det der med, at man vil gerne ud og være større og bestemme over dem omkring sig.
Jo, men romersk historie er skrevet i blod igen og igen fra starten af Romulus og Remus. Romulus slår jo Remus ihjel, fordi de ikke kan enes.
Det er sådan en Kain og Abel historie.
Der er en god parallel til det, absolut. Så den er skrevet i blod, og det går igen hele vejen gennem det. Det er meget spændende, det med de mulige romsk konger, at selvom man jo i republikken jo absolut ikke vil forholde sig til, at nogen skulle være konger, altså det var en politisk dødsdom, og måske også ligefrem fysisk, hvis man som politiker i republikken blev beskyldt for, at man ville være riks, man ville være konge, alligevel så gør familierne og institutionerne i Romeriet, hvad de kan for at henvise til, at de på en eller anden måde hører til de her konger, de romerske institutioner, siger, at den her institution, det kan være templer, det kan være havn i Ostia, er grundlagt af den her konge. De store romerske familier prøver også at pege tilbage og sige, at vi nedstammer fra den og den, som er sådan et ambivalent forhold til det. Men romersk historie er en voldsom historie. Det er den hele vejen igennem. Man kan ikke sige, at romerne har opfundet borgerkrig, men det var i hvert fald meget...
Men de var gode til det.
De var gode til det. Det var meget det, der var en drivkraft. Ja.
Men nu siger du republik, og altså, det er jo meget tidligt, at romerne opfinder, om man så må sige, republik. Hvornår bliver de en republik?
Jamen, som helst gør det jo i 509 og frem efter.
Før Kristus.
Præcis, ja. Og så kan man sige, at det er jo Cæsar, der jo så at sige sætter en stopper. Der er så visse punkter undervejs, men som jo sætter en effektiv stopper for det. Cæsar bliver så efterfulgt af Augustus, og så bliver det jo så et kejserdømme efter det. Altså, når man siger republik, så skal man ikke, man skal ikke forestille sig et demokrati, som vi kender det i dag.
Nej, nej.
Det er jo ikke sådan, man stemmer på den måde. Altså, magten har været i hænderne på nogle få hundrede eller nogle få tusind personer, som er dem, der har stemt, dem, der har kunnet stemme, og dem, der har besluttet, hvordan tingene nu har udviklet sig.
Det var ikke bare personer, det var vel mænd?
Det var, ja, det må man desværre også erkende, at kvinder havde ikke stemmeret i Romerriget. Det gengæld havde kvinder i ny og næ en afgørende rolle ved at influencere gennem deres mænd. Det var mænd i god familie, det var mænd, der havde penge og så videre, og til vores sted i senatet, der har der været omkring 600 mennesker. Og det er grundlæggende dem, der har truffet beslutninger. Men der var også en form for alligevel demokratisk orientering i Romeriet på den måde, at man kunne ikke få et offentligt embede, hvis ikke man var blevet stemt til det. Man kunne så få folk til at stemme på mange måder, og det fandt Cæsar jo blandt andet ud af, at hvis man havde en god portion penge i ryggen, så kunne man oftest få folk til at stemme for sin egen fordel. Så det er jo ikke et demokrati, som vi kender det, men målt op mod så meget andet, så var det jo slet ikke så dårligt. Og det, så er det jo en voldsom historie, og Cæsar har båret meget af den.
Ja, man kan sige, han er den, de fleste af os har som sådan en form for referencepunkt, ikke? Altså ja. Ikke mindst på grund af Asterix, selvfølgelig. og vel også, fordi jamen, han er sådan nærmest altså han lægger op til sådan, altså myter og skuespil og ting og sager, fordi det er sådan en fantastisk historie. Men prøv lige at give os hans, altså min overblik over hans historie. Hvem er han? Hvor kommer han fra? Hvad sker der?
Jo, han fødte 100 før Kristi. Vi kan jo starte der. Og han er en mand, som... Altså, italiener vil sige, at han kender sine høns. Og det vil sige, at han ved, hvad det er for et system, han er født ind i. Han ved, hvordan han kan gøre karriere, og det ene og det andet.
Hvor er han egentlig født? Han, altså, i selve Rom, eller?
Han er født i Italien, ud af en fin julisk familie. Ikke særlig formuende på det tidspunkt, men han forstår systemet ganske udmærket, og han forstår at alliere sig, han forstår at låne penge, og han har meget store ambitioner rent politisk set. Han er i landsforvisning periode, men kommer så tilbage, men forstår også, for at i øvrigt gøre politisk karriere, så er han nødt til at få støtte, så han allierer sig med en vigtig general i Rom, Pompeius, og en vigtig politiker og rig mand, Rassus, og de danner det, der hedder triumviratet, som går ud på, at de her simpelthen samarbejder. Og det lyder jo meget, det lyder meget fint, men det er et form for tremands diktatur, hvor egentlig man tager underhåndsaftaler for så at få de forskellige afgørelser igennem i senatet. Og Cæsar, han er meget ambitiøs. Hans første store, vigtige rolle, det er, at han bliver Pontifex Maximus, som det hedder, det er, at han bliver øverste præst i Rom. Det gør han i 63 før Kristi.
Altså, så man må sige, at stat og religion var tæt infiltreret i hinanden, faktisk.
To sidder sammen, sagde ja. Og blandt andet, så blev det noget, man blev valgt til også af senatet for at være øverste præst. Så det er, og senere hen, der går det op i samme funktion, at kejseren per definition også er øverste præsten. Det med, at han bliver øverste præst i 63, så i hvert fald kan vidnesbyrd på det.
Du har taget to mønter med.
Jeg tog en mønt med fra museet i morges her, og det er faktisk en Cæsar-mønt, og den er slået efter han blev øverste præst. Vi har et fint portræt af Cæsar på mønten. Hans navn står på, også Cæsar står der. Og så er der et P og der er et M, og det står for Pontifex Maximus. Så kan man udbrede budskabet i hele Romeriet, hele Rom, at det var den stilling, han holdt.
Men du siger, at han var faktisk den første, der satte sit eget kontrafej på en mønt.
Præcis, han var den første til at sætte sit eget portræt på mønten, mens han levede i sagens natur. Og han gjorde det i Rom, og man kan sige, at der er jo nærmest noget magtmæssigt provokerende over det her, at man sætter sit eget portræt på mønterne og sender dem rundt i systemet på den måde. Et lille glas, eller lille dråbe i det glas, som jo så flød over til sidst også. Cæsar bliver som kendt snimyrtet til sidst. Men han forstod meget værdien i at bruge sit eget navn og sit eget portræt til at kommunikere.
Jamen, var det den første altså personkult i i Romeriet?
Ja, i hvert fald i Rom på den måde. Altså den første, der altså personkult er jo på den måde, at hvis man forstår at få folk til at tilbede sig, så virker det. Og det er han den første, der opdriver i Rom. Og netop det, der sker i Rom, er også det gør det meget provokerende. Ikke den første, der bliver tilbedt som sådan. Pompeius, som jeg nævnte for lidt siden, han havde sit stronghold. Det var i det østlige del af Middelhavsområdet. Og der blev han nærmest tilbedt som en gud. De forskellige områder, der overslog en mønter i hans navn med hans portræt på, også mens han levede. Og Pompeius har sikkert fremstillet det som, det er noget, de gør for at ære mig. Jeg har ikke haft nogen indflydelse i det, men lurer mig om ikke også, at han netop har haft en indflydelse i det. Cæsar er den første, der gør det inden for Roms mure. Det er meget provokativt. Nu har han lige taget en anden mønt med også, som vi også lige kan nævne. Den er slået af.
Den er stor. Den første der, den ligner sådan en lille en kronestørrelse, måske lidt præcis. Mindre.
Den lille her, det er en denar. Ja. Og den store her, den er faktisk mindre værd. Det er en cistert. Og der går 10 denar på en cistert. Og på den ene side, der ser vi igen Cæsar. Derefter Cæsar er død, den her slået. Der står den guddommelige Cæsar. Og på den anden side, der har vi et portræt af Augustus, hans adoptivsøn, som skriver søn af den guddommelige Cæsar. Så en mønt er også en måde, hvorpå man kan vise, hvor man hører til.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og arkeolog og museumsinspektør ved Glyptoteket, Jan Kindberg Jacobsen.
Men hvorfor er det, at Cæsar løber ind i sin kedelige ende der, hvor han bliver stukket med 23 dolkestik? Altså, fordi du siger, at han var meget god til sådan set at lave alliancer og ting og sager. Så hvad går galt for manden?
Jamen, altså det, der går galt, det er, at han jo altså ambitioner om, man vil, og så modvilje i Rom. Men det er jo på den måde, at hvis man skulle gøre karriere i Romeriet, jamen så det bedste, man kunne blive, det var, at man kunne blive opsynsmænd i en af de store provinser. Og Cæsar havde jo øvrigt opbygget en masse gæld, så han havde brug for at tjene nogle penge. Og hvis man øvrigt, man var guvernør over en provins, så kunne man udskrive skatter, men man kunne også invadere og nedslå oprør, det ene og det andet, og der kunne man selvfølgelig stjæle en masse penge. Mm. Det vil sige, det var en god måde at tjene penge på. Og han havde mange, han skulle tjene, fordi han havde mange, han skulle tælle tilbage til de folk, der lånte ham penge. Så efter han indgår i samarbejde med Pompeius og Crassus i 60 før Kristi, der opnår han at blive sendt til Gallien i 58, og det kunne næsten ikke være bedre for ham.
Nej.
Fordi Gallien var forholdsvis rig, og Gallien havde mange individuelle stammer, og der forstod...
Ja, det ved vi jo også alle
sammen. Det ved vi også fra Asterix, men vi ved det også fra Cæsars egen mund, fordi han jo netop i hans Gal og Krig, bøgerne, som han får udgivet, beskriver enormt detaljeret, selvfølgelig set fra hans synspunkt, hvordan de her forskellige slag, de foregår. Det er en af de bedste militære beretninger, vi har fra antikken. Og det, man selvfølgelig skal forstå, det er, at der var i Rom en vis form for frygt for de fremmede, frygt for gallerne. De er sikkert voldsomme, de kunne finde på at invadere det ene og det andet. Det var en frygt, som Cæsar, han forstod at spille på, ganske. Han forstod at udnytte den. Så når han har slået galliske oprør tilbage og det ene og det andet, så kan vi også være ret sikre på, at det er nogen, han selv har afstedkommet. Han har altså forstået at provokere, han har forstået at overdrive det ene og det andet.
Så han var simpelthen et PR-geni, lyder det
så. Han var et af de bedste og tidligste PR-genier. Og det, han forstod, det var, at han skrev det hele ned meget detaljeret, og så sendte han reporter til senatet i Rom, hvor det blev læst op, hans ene og den anden og den tredje fortræffelighed, hvordan han havde håndteret det i udlandet, så at sige. De her rapporter, du skal forestille dig, de er også blevet læst op på forum og det ene og det andet, så selvom Cæsar ikke var i Rom, så forstod han på de næsten 10 år, han var i Gallien, at blive en magtfigur, nærmest mytologisk magtfigur, som man kendte udmærket i senatet, man kendte udmærket i Rom. Man vidste, han havde meget vagt. Cæsars legioner var omkring 40.000 mænd. Og der sidder han op i Gallien, og det er klart, at i Rom, der bliver man mere og mere nervøs.
Altså senatorerne og familierne.
Ja. Pompeius først og fremmest. Altså Cæsar havde jo sit samarbejde med Pompeius og Crassus, men Crassus, han dør på et tidspunkt i 54, og Crassus var formodentlig lidt sådan en medierende person imellem de her to herrer. Noget andet voldsomt sker i 54 også, det er, at Pompeius' kone Julia dør også, og Julia, hun var datter til Cæsar. Hun var en form for den gifte bindeled mellem de to. Og så driver de fra hinanden, ganske simpelt. Du skal forestille dig, at Pompeius, han sidder lidt usikker i Rom og bliver influenceret af de andre senatorer. Pas på Cæsar, pas på Cæsar. Mm. Og på et tidspunkt, jamen, så beder man Cæsar om at opløse hans hær og vende tilbage til Rom. Det sker 49 før Kristi, og Cæsar er på ingen måde dum. Han ved godt, der er uvilje mod ham i Rom, og han ved, hvis han opløser sine herrer, jamen, så er det det samme, som at gå døden i møde. Han gør det eneste, han kan, og det er, at han går Rubicon, og nu er det jo en historie, man er ved at kende, mm. om man ser mod Rom. Pompejus, han tager benene på nakken, flygter først til Grækenland, østover. Hans legioner, de bliver stående i Spanien. Og til sidst, jamen, så kommer Pompejus i undertal. Han taber et afgørende slag i Grækenland i 48 før Kristi. Stopper ikke helt der. Pompejus, han flygter til Egypten, men kommer næsten kun i land, hvorefter en lokal krigsherre hugger hovedet af Pompejus. Ud fra den overvejelse, at det er nok bedst, at vi selv skaffer os med ham i betragtning af Cæsar er på vej med alle hans soldater. Det gik så ikke helt på den måde beretningen ved, at Cæsar blev meget skuffet, jeg lige fremgrad, da han fik Pompejus' hoved serveret, fordi han havde jo forudsat, at han skulle gøre det selv.
Ja.
Og nu kommer vi frem til Cæsars forum, fordi Cæsar holder et triumfoptog i 46 før Kristi, hvor han både triumferer over alle de mange forskellige folkeslag, han har vundet slag imod, i de foregående år, men han også gør noget, som er fuldstændig uhørt. Han fejrer sejren over Pompejus. Det er første gang, nogen der har gjort det også. Normalt så fejrer man jo kun sejre mod rigets fjender og udlændinge, men det, man gør det mod en anden borger, man fremhæver en borgerkrig, som man jo egentlig ikke burde være stolt af, som noget, man skal sejre, det er meget voldsomt. Og det er på sidste dag, den her triumf, at man i øvrigt indviger Cæsars forum i 46 før Kristi.
Jeg skal lige høre sådan en triumftog. Altså, skal man forestille sig, at man simpelthen har kørt rundt i stridsvogne og med løbende legionærer og ting og sager igennem byen, og så, ja. Så har pøblen stået og jublet?
Det er meget tæt på. Vi har mange historiske skriftlige beretninger af, hvordan triumftoget har set ud, og vi har også nogle gengivelser i skulptur. Den Cæsar anholdt, der han kørte først, og med en masse af de krydsbytte, store mængder på vogne bagved, som man har vist frem. Og Cæsar har også vist forskellige krigsfanger frem, og det ene og det andet, blandet Kleopatras halvsøster, som havde været på den forkerte side af et magtopkør i Egypten.
Okay.
Det er sådan en mulighed for at vise frem, hvad man i øvrigt har begået. Selvfølgelig er der jo en kæmpe stor politisk værdi i samtiden i at kunne holde sådan et triumftog. Og triumftog og store sejre den ene og den anden, det var måden, hvorpå mænd i Romeriet kunne udleve deres ambitioner. Det er også oftest den måde, hvorpå de netop som Cæsar bragte sig selv i unåde, fordi at det betød også, at de oftest ikke var i Rom, og de opbyggede store herrer. Ikke blot store herrer, men store herrer. Der var krigsherrer, der havde været i felten måneder, år og tiger. Og det vil sige, at man blev på et eller andet tidspunkt betragtet som en magtfaktor, som man ikke kunne rulle tilbage. I Rom havde man svært ved at forestille sig, hvordan kan vi nu få Cæsar genindsluset i det politiske system her i senatet, når han står med 40.000 soldater i Gallien og har ambitioner. Så det er oftest grunden til opgang, men også nedgang for personerne.
Men den her pøbel, der står og jubler eller kigger på i det mindste, ved vi noget som helst om, hvad den har tænkt, og hvordan men som almindelige romersk borger har set på det her med borgerkrig og en mand, der vist nok er ved at opkaste sig til noget, der ligner diktator. Og altså, var det noget, pøblen også beskæftigede sig med, eller kender vi kun senatorernes udtalelser og skriftlige kilder og den slags?
Altså, vi kender en del altså skriftligt til, hvordan pøblen reagerer. Men sagen er, man kan ikke rigtig tale om pøblen som sådan en ensformig gruppe.
Nej.
Fordi sådan en var der ikke. Altså, det italienske system, og sådan er det også i dag. Det fungerede med det, man kan kalde et klient- og patronsystem. Og det betyder, at du skulle kende nogen op i systemet, som kunne hjælpe dig. Det gik begge veje. Hvis du kendte den vigtige manden, så kunne han hjælpe dig, hvis der var bøvl på gården, eller med penge, eller det ene og det andet. Men det betyder også, på de rigtige tidspunkter, når den vigtige mand havde brug for dig, så skulle du blandt andet stemme for ham og støtte op af det ene og det andet. Så når pøblen har stået der, så er der jo stået den del af pøblen, som har hørt til Cæsar. Og de har jo jublet løs og været godt tilfredse. Der er forhåbentlig også en del af pøblen, som har hørt til Pompejus, og de har jo på ingen måde været tilfredse.
Nej.
Så pøblen, der har været en ikke horizontal, men en vertikal opdeling af det romerske samfund, som er det, der er afgørende.
Man lagde sig simpelthen i slipstrømmen på en, eller
ikke? Man lagde sig i slipstrømmen, og man gik fuldt ind for det, også fordi, at netop de her år op til og også efter mordet på Cæsar, der Rom er jo et frygtelig farligt sted. Altså, du skal forestille dig, at de her forskellige senatorer, som jeg ikke selv vil grise hænderne til, men de har jo haft deres egen tæskehold, politiske stormtrupper, som har foret byen rundt, og som har udført altså slag og overfald, og det ene og det andet. Rom har været et meget, meget usikker sted igennem store dele af republikkens historie. Så der er en vertikal opbygning, hvor man så at sige holder sig til den hest, man nu har valgt at spille på. Cæsar var jo meget meget politisk klog, vil man mene, i hans opgør, også med Pompeius' tilhængere på den måde. Han gik meget ind for clementia, altså tilgivelse. Du kan jo høre to måder. Du kan slå folk ihjel, eller du kan tilgive dem, og det han gik ind for,
så
det
var de tilgivelse.
Men ja, måske også til tider, hvor han ikke skulle gøre det, bare så var Brutus, der jo blev en af hans banemænd. Ja. Han var en af Pompeius' støtter, og Brutus var en af dem, der også blev tilgivet af Cæsar. Det ville han jo nok have fortrudt i dag, kan man sige. Men altså, der er en dynamik, som ligger meget langt fra det, vi kender i dag, rent samfundsmæssigt.
Men så opkaster han sig faktisk til diktator på et tidspunkt.
Ja, og det er jo, altså, i første omgang, der bliver han udnævnt til diktator for et år, og så er diktator for lidt mere. Men der, hvor kæden egentlig hopper af, det er, når han, da han i 44, jeg mener det er februar 44, der lader han sig udnævnt til diktator på livstid. Mm. Og det er jo som bekendt meget lang tid. Og der kan man sige, at vi talte tidligere om, at man ikke rigtig ville være konge, man ville ikke være riks, og det var noget, man tog afstand fra. Men hvis du ser på Cæsars rolle som diktator på livstid, og så det en konge ville være, så selv for en specialist ville det jo være svært at se, hvad er egentlig forskellen nu.
Yeah.
Så det han egentlig gør, at han de facto bliver installeret som konge. Og det går simpelthen ikke. Så en række senatorer rotter sig sammen og slår ham ihjel. En dag, der er jo gået ned i romersk historie,
ja.
den 5. marts i 44, før Kristi. Og så følger der jo så igen en meget urolig periode, fordi der følger selvfølgelig opgøret efter mordet på Cæsar, hvor vi igen har forskellige fraktioner, der tørner sammen, og den, der jo selvfølgelig kommer sejrig ud af det, det er Augustus.
Som er hans adoptivsøn,
ja. Det er jo, der ligger han jo i øvrigt tradition for noget, der bliver vigtigere, som en af de grundpiller, der er i kejsermagten senere hen. Det er, hvis ikke selv man har en søn, eller hvis man har en søn, som åbenlyst ikke kan bestride rollen, jamen, så har man mulighed for at adoptere en søn, og det vil sige, at man skaber en vis form for stabilitet i styringen af Romerriget. Så også en ting, han har grundlagt. Noget af det så, at Cæsar grundlægger jo meget nyt at lave mange ændringer i stort og småt. Kalenderen, vi har i dag, vores kalender med 365 dage, indførte Cæsar. Før der var den på 355, mente jeg, der var. Og det vil sige, at det, der var kalenderen nummermæssigt, den var ikke afstemt af det, der var kalenderen rent årstidsmæssigt. Så når der var høstfest, jamen, så var jeg ikke blevet færdig med at høste endnu. Og når kalenderen sagde april, så kunne vejret være, som det var i februar og så videre. Så
han, jamen,
også
det er jo som det er nu.
Det er som det er nu, men det er så andre grunde, kan man sige. Og der kan man sige, at Cæsar har sat sine spor, både rent administrativt, det måske der de vigtigste spor faktisk er, men også rent infrastrukturelt mæssigt, fordi Cæsars forum og også andre bygninger i Rom. Cæsar lever med os i dag også som, på måder, som vi ikke umiddelbart ved. Om en måned af landet, så er vi i juli måned. Han opkaster Julius, opkaster efter Cæsar. Det er simpelthen Julius Cæsar, der har lagt.
Så vil jeg gætte på, at august er...
Ja, det er spot on.
No.
Altså, præcis. Ja. Ja. Cæsar, der er meget, 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 der hænger sammen. Så ja.
Men så lad os kigge på det her Cæsars forum.
Ja.
Hvad det egentlig er for, hvad skal man sige, for bygninger, der ligger der, og hvad I regner med overhovedet at kunne finde her.
Altså, der er jo der er noget, hvor vi er ret sikre på, hvad vi finder, og noget, hvor vi ikke er så sikre på det. Og vi kan lige kigge på et kort også. Jeg kan beskrive lidt ud for det.
Ja.
Så den store gule der, det er Cæsars forum. Altså, forum er først og fremmest en plads. Cæsar, han erhvervede i 56 før Kristi, der erhvervede han det her store landområde. Det ligger lige ned fra Kapitolhøjen og ud,
ja,
mod
det, altså, der det, er. Vi snakker om det her, det er Forum Romanum.
Præcis, Forum Romanum ligger hernede. Og
ja.
Det var en grund til, at Cæsar tog initiativ til Cæsars forum, det var Forum Romanum, var simpelthen ved at blive fortrængt.
Ja, der vi kan se, der er flere fora her, altså,
der er flere.
Som folk har sat deres egne navne på. Altså, der er Cæsars, der...
Jamen, det er propaganda i stor stil.
Ja.
Cæsars forum er det første, skal vi sige, personorienterede forum, bliver efterfulgt af Augustus forum, som ligger lige overfor, Nervas forum, Trajans forum, det store forum, hvor Trajans øjne står.
Ja.
Men her er altså den første, der skaber den her trend. Og udgravningsområdet, det er det, der ligger heroppe. Og det ligger på et meget væsentligt sted. Fordi det er der, hvor Augustus Forum klikker på
Det vil sige, far og søns forum stod op til hinanden.
Yes.
Men hvordan ser det ud i dag for folk, der har været i Rom? Altså, hvordan kan man orientere sig her? Altså, kan man se noget i dag?
De fleste vil kunne være det. Hvis man har været ved Colosseum og så går hen mod Capitol, så er det den meget store, brede propagandavej. Den hedder Via dei Forti Imperiali, hvor der går i 10.000 af turister på et hvilket som helst tidspunkt. Vi er midt i Rom, og det er det mest besøgte turistområde midt i Rom. Den her vej, den er jo selvfølgelig grundlagt af Mussolini indviet i 32, og ligger på et knudepunkt mellem de her forskellige kejserfora. Og noget af det, som man meget gerne vil have klarlagt, og noget af det, som vi vil kunne svare på, det er, hvordan er egentlig den arkitektoniske sammensmeltning mellem Cæsars forum og Augustus forum. Hele den linje er dækket af vejen. Vejen som sådan bliver ikke gravet væk, men som du kan se, så ligger der et forholdsvis stort parkområde op til vejen, og det er netop der udgravningen den ligger.
Men kan vi sige, at Mussolini sådan set har været god nok for det forum? Altså han har sådan set sørget for at køre noget henover, så der ikke er blevet rodet i det?
Ja og nej. Altså man kan sige, at han har nok været, hvis man må sige det på den måde, han har nok været god nok for det, der var det romerske forum. Fordi det var hele formålet. Mange af de store udgravninger, der blev lavet på forum, blev lavet i forbindelse med Mussolinis projekter. Og ideen var selvfølgelig, lad os få det antikke imperium frem, fordi så kan du stå i mit imperium og se på det antikke imperium. Det Mussolini var ret meget ligeglad med, det var alt det, der lå indimellem. Mm. Så det, der gik fra den romerske fase op til 20'erne og 30'erne. Og det vil sige, det er selvfølgelig den middelalderlige fase, det er den 1800-tals fase, og det ene og det andet ting, som vi i dag forstår, er meget, meget vigtige, fordi i dag fokuserer vi ikke kun på, hvad var Roms forum, da det var forum. Vi fokuserer også på, hvordan er området blevet brugt efterfølgende. Så forum, der vil vi få svar på, hvordan er sammensmeltning mellem de to ting. Det kan man sige, hvad vil vi finde? Vi vil ret sikkert finde en del skulptur også. Noget, vi jo gerne vil have mere indblik på, det er, hvordan har de her bygninger, hvordan har Venustemplet, der ligger for enden af forum, og hvordan har søjlegangene været dekoreret med skulptur. Der vil vi formodentlig finde noget mere. Vi vil formodentlig også finde nogle statuer, hvis vi er heldige, altså ærestatuer sat op af romerske borgere, og vi vil helt sikkert også finde en håndfuld statuebaser med indskrifter på, hvor man kan læse, hvem der har sat statuen op.
Siger du ærestatuer? Var det sådan fremtrædende mænd og eventuelt kvinder, men man lavede statuer af?
Det var bedste, der kunne ske for det som romersk borger. Det allerbedste, det var, hvis man kunne få en statue sat op. Man kunne ikke sætte statuer op af sig selv. Det skulle vedtages, at det kunne blive sat op. Men hvis man kunne blive æret med en statueopstilling, så var det noget af det fineste, man kunne opnå. Og særligt, hvis man kunne blive æret med en statueopstilling på et kejserforum, så blev det ikke meget bedre.
Det var vist også noget, man på en eller anden måde betalte sig fra, går jeg ud fra.
Jo, det tror jeg godt, man kan forestille sig, fordi at selvom andre skal beslutte det, så er det jo forskellige måder at overbevise andre om, hvordan man skal beslutte det. Men det galt også for kejseren. Kejseren, så vidt vi ved, har kejseren aldrig nogensinde sat statuer op af sig selv. Det var altid byer og sammenslutninger og mennesker, der skrev til kejseren og tikkede og bad om, vi måtte få lov til at sætte den. Må vi sætte en statue op af dem? Og kejseren sagde, så er det noget, så lad gå for den her gang. Men selvfølgelig klart, at der lå, jo implicit i det, at det er, at hvis man vil have et godt forhold til kejseren, så skal man selvfølgelig forstå og smige kejseren. Og statueopstillinger var en god måde på det. Så vidt så godt, vi finder en del skulpturer også. Det, der, hvis jeg må sige personligt, er mest spændende, det er faktisk det, der ligger under Cæsars forum.
Ja.
Fordi Cæsars forum, det er det, der er. Vi ved, hvordan grundplanen er, og når vi finder resten af Cæsars forum, jamen, så vil den se ud, som vi formoder, den gør. Men under Cæsars forum, der ved vi ret sikkert, at der vil ligge en gravplads fra omkring 1000 før Kristi frem til omkring 900 før Kristi. Når vi ved det så sikkert, så er det fordi, man lavede en lille udgravning der fra 98 til 2000, hvor man fandt 12 grave. Og det er nogle meget vigtige grave. Først og fremmest så er de ualmindeligt godt bevaret. Og de er godt bevaret, fordi de her grave de er hugget ned i grundfjeldet. Det vil sige, at senere perioder har ikke forstyrret dem. Og i de grave, der har man fundet både kremationsgrave, altså lig, der er brændt, og asken, der er puttet i urner, men også jordfæstegrave med skelet. Og noget kan tyde på, at mænd er blevet kremeret, mens kvinderne er blevet begravet som skeletter.
Og det er så fra det meget tidlige Rom?
Det er fra Rom, før der var noget, der hed Rom.
Ja.
Det vil sige, før den mytologiske grundlæggelse af dem. Og så kan man sige, hvorfor er man så heldig at finde dem? Det skyldes, at da man byggede Cæsars forum, der var det på den måde, at Cæsars forum, hvor det ligger i dag, ligger sådan op mod det, der hedder Kapitolbakken. Og det er klart, at hvis du skal bygge en bygning og en plads der, så skal du have et horisontalt område, hvor du bygger på. Det område, der lå op mod bakken, der har man hugget grundfjeldet ned, så er der fladt der. Og det grundfjeld har man så brugt til at fylde op i den anden del. Og det vil sige, at den anden del, og det er der, hvor vi er, jamen der er der altså et fint beskyttende lag, som ligger ovenover de kulturlag og de situationer, der går forud for opførelsen af SAS-formen. Så vi er sikre på, at vi vil finde et fint antal yderligere grave. Og grave, det er noget, vi er meget glade for grave af flere grunde. De er oftest godt bevaret, fordi det er lukket sammenhæng. Det er lagt ned i et hul, og det er dækket godt til. Det er et kulturelt og historisk snapshot. Det er sket på samme tidspunkt. Og de ting, der ligger i grave, sådan er det sikkert også i dag, de riter, der henhører til vores behandling og vores døde, hvordan vi gør det ene andet, det siger meget om, hvordan vi er. Og det vil sige rent kulturelt, rent religiøst, dødsopfattelsesmæssigt, der kan grave materiale sige også meget.
Og formentlig også en del om samfundsopdeling, og altså kommer man i familiegrave, er kvinder overhovedet repræsenteret, så videre.
Altså samfundsstruktur er jo også noget, vi er ude efter. Vi vil gerne se det. Noget, man jo kunne ønske, det er, at hvis man kigger på området udenom Rom, så er det faktisk sådan, at de helt rige grave, der er oppe af ringen, der har man faktisk ikke nogen inden for Rom endnu. Og det er jo skyldt forskellige ting og sager. Enten så var Rom som bosættelse mindre rig på et tidligt tidspunkt. Det er så også skyldt, man ikke bare har fundet dem endnu. Det er skyldt, man har fundet dem i 1800-tallet, og materialet blev røvet. Der er mange forklaringer på det. Men noget man jo kunne ønske sig, det var, at man netop fik en større idé om den sociale rangorden i Rom. Så noget andet i grave, som man jo kan blive meget klogere på, det er, at vi har jo i dag en hel række naturvidenskabelige undersøgelser, vi kan applikere til sådan et arkeologisk materiale. Og det er også derfor, at vi ikke agter at udgrave alle de her grave. Vi agter at udgrave et antal af dem, så der også er nogen, der om 10 år, 15 år eller 20 år med nye metoder kan udgrave og komme frem til det flere svar. Men ved undersøgelse af sådan nogle grave vil vi jo kunne komme frem til, hvad der egentlig er kommet i de grave af, også af forgængeligt materiale. Hvad der har været med mad, hvad har der været med korn, hvad har der været med det ene og det andet.
Hvordan gør man det? Altså, det er ikke bare, kan jeg forstå, at gå ud med en lille graveske og nogle pensler.
Nej, men det er jo sådan et samsurium af metoder. Den, man oftest bruger, det er makrofossil undersøgelse, som det hedder. Det er, at karboniseret materiale, planterester osv., det udvasker man af jorden. Det er ganske simpelt, så sorterer man det fra, man siger det fra. Og så kan specialisterne, de kan give dig svar på, er det det og det og det. Så man får et godt indblik i, hvad forrådet ud af det. Knogler er jo noget, som zoologer, de kan bestemme, hvad er det for nogle dyr. Og kigger de rigtig godt på dem, så kan de også sige noget om, hvordan er det blevet slagtet, og så kan de også sige noget om, hvordan er jo maden blevet forberedt. Okay. Og det vi jo selvfølgelig gerne vil vide mere om, det er jo de ting, som man ikke kan se på baggrund af de normale arkeologiske genstande. Der er altid vaser i sådan nogle grave, der vil ofte være nogle smykker og noget svært. Det er alt det, der ligger udenom. Det er der, vi har en mulighed for at applikere en helt vifte af forskellige naturvidenskabelige undersøgelser for at blive klogere på det.
Bruger I DNA-undersøgelser overhovedet?
Der er netop mulighed for også at bruge DNA-undersøgelser på det. Fordi fire af de grave, man fandt tidligere, der var der skeletter i, og som også var så godt bevaret skeletter, så det skulle være muligt at udvinde en DNA-profil af det. Det er jo noget, som Danmark har jo gjort sig forskningsmæssigt bemærket ud i det de sidste mange år. Og det er også et spændende spørgsmål, fordi de tidlige romere, eller de før romere, var de romere? Eller skal vi forestille os en sammensætning af det ene og det andet? Vi har jo lidt, hvis man skal kigge tilbage til mytologien, så er det jo sådan, at der er myten om sabinerrovet, hvis lige vi skal have en myte ind også, og den går på, at da Romulus ligesom havde fået grundlagt hans første Rom, der blev Rom sådan lidt en magnet for banditter og mænd og det ene og det andet, som udgår den første bosættelse. Og de her mænd, de ville jo gerne gifte sig, men der var ikke nogen kvinder. Og så indstiftede de en festival til Neptun, og så inviterede de alle kvinder og familier fra de omliggende bosættelser til Rom for at deltage i festivalen. Og simsalabim i det øjeblik, de var troppet op, jamen, så kidnappede man jo alle de her kvinder, og så havde man de kvinder.
Ja, og sendte deres forældre tilbage.
Præcis. Ja. Og det er nok ikke foregået på den måde. Men der er noget rigtighed i det, og det er, at de her tidlige bosættelser, oftest hvis der er nogen, altså vi ser det også i Syditalien, Sicilien osv. i forbindelse med kolonisering, grækere, der flytter til det vestmediterrane område, de her første bølger, det er oftest mænd. Mm. Og når man så befinder sig i nyt terræn, jamen så vil man jo gerne giftes, man vil gerne stifte familie og det ene og det andet. Og det gør man jo så ved at opsøge kvinder i de omliggende lokale bosættelser.
Altså, det er fuldstændig hvis man tager Islands historie. Ja. Altså, det var jo nogle norske vikinger, der sejlede afsted uden kvinder, så tog de lige til Irland, så tog de nogle kvinder, Dem tog de med til Island, og i dag kan man simpelthen se, at Y-kromosomer, det vil sige, altså det, som er specifikt for mænd, jamen det er sådan noget norsk noget derop, mens at mitokondria-DNA, altså det, som er overført fra kvinde til børn, det er sørme irsk det meste af det, ikke?
Jamen det er jo en fremragende parallel, og man kunne jo håbe på det samme også, netop når man applikerer DNA-undersøgelser til skeletter, der kommer ud i Cæsars forum. Kan vi få lidt et overblik om, hvad er det egentlig for en kulturel biologisk sammensmeltning, der foregår på det her tidspunkt også. Det vil være et af de resultater, vi vil allermest tilfredse
med. Men hvad regner man med, det er for nogle folk? Altså har det været nogle etruskere, eller sådan nogle, der lignede etruskere, eller hvad pokker har det været?
Det har været en god sammenblanding af det. En af dem, der har haft mest indblik i det, det er faktisk den senere kejser Claudius, som var etrusker specialist. Vidste bare om det tidlige Rom, skrev bøger om Rom, kunne etruskiske øl, og så videre. Det tidlige Rom, det har formodet været en sammensmeltning, og det har været en sammensmeltning, og man skal nok også forestille sig, at på de her forskellige høje har der været forskellige bosættelser af forskellige indrettede mennesker, folk, der kan have haft deres forskellige traditioner, det ene og det andet, og ikke altid kommet overens. Og så nogen, der mener faktisk, at de her berømte Roms kejser, eller overskud Roms konger, at de sidste tre måske lige for var etrustiske, at det dækker over faktisk en form for etrustisk invasion af Rom, mens de rykker sydpå. Og det er åbne spørgsmål, som man kan besvare ved denne undersøgelse. Det arkeologiske materiale, det er jo en god sammenblanding. Så hvis man kigger på det tidlige arkeologiske materiale med Rom, hvis vi går lidt længere ned i tid, 700-140 Kristi, jamen så er der arkeologisk materiale, som kommer fra Rom, noget er lavet i Rom, men noget kommer fra det etruskiske område, men der er også langdistance arkeologisk materiale, græske vaser fra Athen og Korint og det ene og det andet. Så det er meget tydeligt, at Rom, ligesom andre steder i Italien på det her tidspunkt, har været sådan nogle kulturelle sammensmeltningspunkter, hvor man altså har haft et vidt forgrenet netværk til store dele af Middelhavsområdet.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank, og arkeolog og museumsinspektør ved Glyptoteket, Jan Kindberg Jacobsen.
Altså religionen i Rom, når man siger sådan Roms storhedstid, det har jo været sådan, det er jo et afkog af den græske, kan man
det
sige.
Det er præcis.
Men det er jo ikke sikkert, det har været det helt tidligt. Altså jeg ved, man har haft noget andet, noget sådan præ-romersk.
Men der er jo ofte sådan spiller, som man overser meget, det er truskerne. Mm. Og man kan sige, at romersk religion senere hen, det er et afkog af det græske, men også af det etruskiske. Så det er forskellige spor, der leder til en religionsudfoldelse. Noget, der er gennemgående i, hvis man kan tage om romer generelt, det er både religiøst, men også rent arkitektonisk, kunstmæssigt osv., de er meget eklektiske på den måde, at de samler ind fra andre kulturer de ting, de kan bruge til noget, og det andet, det samler man ikke ind. Så romersk kultur er oftest netop en opsummering af andre kulturer, og så rent religiøst.
Altså, kan man trække en parallel mellem, skal sige, det romerske imperium og egentlig, altså senere, USA, hvor man siger, jamen alle kan sådan set komme her og indordne sig under det amerikanske system og dollaren og hvad skal man sige, almindelig kapitalisme, og I må have de religioner, I har lyst til, det er fuldstændig fint, dyrk det, whatever. Altså romerne var vel også på den måde ret tolerante, bare man ligesom underkastede sig romersk lov og almindelig sådan romersk gørnerladen.
Jo, men det er grundlinjen i Roms forhold. Det er grundlinjen inden for romeriet, men det er først og fremmest det forhold, man havde, altså romer, fred, prax, romanum med de omgivende områder, som var på den måde, det er os, der bestemmer, ja, og det skal I ikke glemme, men udover det, så kan I tilbede jeres guder, og i øvrigt gøre, som I ved, så længe I husker, og det gælder også i dag, at betale skatten. Det var sådan set det mest vigtige. Og kan man sammenligne det med USA, det kan man nok på mange måder, på den måde, at USA, tror jeg, har sammenlignet sig selv meget med romeriet, i helt dets definition, og ikke omvendt. Udover det, så er altså man altså Rom er jo ikke, Rom er jo ikke grundlagt som sådan, og det tror jeg sådan set er meget væsentligt. Mytologisk set er det, men det man må erkende, det er, at Rom egentlig bare indgår i en længere arkeologisk kulturel udvikling af hele Latium, som går fra bronzealderen og frem efter, og udviklingen går fra, at man går fra nogle spredte bosættelser til nogle større samlede bosættelser, som bliver mere magtfulde og som stille og roligt befæster sig selv, og så kører den derfra. Så Rom passer ind i et større udviklingsmønster. Man kan sige, hvorfor har Rom klaret sig så godt, og hvorfor blev det lige det?
Altså, kan I finde nogen som helst nøgler til det, tror du, i sådan et forum, der går altså, så langt tilbage?
Om man kan besvare det så specifikt, det ved jeg ikke. Altså noget, man kan observere, det er jo, at Rom ligger jo topografisk set et helt fantastisk sted. Det er anlagt et godt sted. Det ligger ved Tiberen. Tiberen går igennem Rom. Det vil sige, at man har adgang til havet over Tiberen og ud til havet. Det vil sige, handelsmæssigt kan man gøre sig gældende. Rom er også befæstbart. Har været det gennem store dele af oldtiden. På den måde, at der er de forskellige høje, som er forholdsvis nemmere at befæste. Og så ligger Rom af andre omstændigheder på knudepunkter mellem forskellige områder. Så det er et meget logisk sted, hvor det vil udvikle sig så meget. Det, der gør sig gældende i Rom, er, at Rom udvikler en form for monumentalitet ret tidligt med pladser, med templer og det ene og det andet. Og hvis man kigger uden for Rom, så ligger der andre store bosættelser uden for Rom. En stor vigtig enhed, Crustumerium, som vi faktisk havde besøg af her på Glyptoteket for et par år siden.
Med, ja, der var en hel ladning skeletter.
Der var en hel ladning af skeletter og gravgods fra Crustumerium lige ude for Rom, og det var heroppe. Og Crustumerium er så lidt modsætning til Rom på den måde. Crustumerium aldrig udviklede sig til et urbant center. Det var en samling af gårde, også med nogle meget rige gårdmænd og det ene og det andet, men det udviklede ikke så ved nogensinde pladser, templer og det ene og det andet. Hvorimod Rom er et sted, som ret tidligt netop udvikler centrale pladser, det udvikler templer, det udvikler en form for central administration. Jeg tror selv, at noget som er en faktor, som vi faktisk ofte så overser i arkeologi, det er den personlige faktor. Det første møde.
Ja.
Nu så tv i morges, og nu havde Trump været til NATO-topmøde, og det var ikke gået særlig godt. Det er et første møde, som ikke gik særlig godt.
Ja.
Og det kan han indflyde sig på, hvordan ting udvikler sig det næste år eller to. Og sådan har det også været i oldtiden. Når det første møde mellem to klanledere, hvis det er gået godt, man har et fælles form for grundlag, man forstår hinanden, kan man ligefrem forstå hinandens sprog, jamen så er vi godt kommet godt fra start. Og det tror jeg har været en meget afgørende faktor, ikke kun i forbindelse med Rom, men også i forbindelse med kulturudvikling på hele den italienske halvø. Netop sammenstødet eller sammenmødet mellem forskellige folkeslag har man kunne forstå hinanden, fordi der er sat en linje fremadrettet. Og det er en meget diffus individuel aspekt, som er vanskelig teoretisk indarbejde i forskning, det her første møde, men ikke desto mindre så tror jeg, det har haft meget at sige på det. Så prøver vi så ofte senere hen som forskere at indsætte det i større sociologiske udviklingsmodeller, det har været på det og det og det. Men jeg tror, noget, som man skal have meget for øje, det er det første møde. Så måske har der også været en større, skal man sige, talentmasse, om man vil, i Rom.
Ja,
folk, en sammensmeltning af folk, som har haft klare visioner, og som har haft en idé om, hvordan håndterer man det omgående kulturlandskab. Det bringer os så tilbage til altså selve grundlæggelsesmyten. Altså, hvorfor har vi jo et historie om Romulus og Remus? Ja.
Altså, de her to forladte svillingebrødre, der
præcis,
så bliver
fundet af en ulv,
ja, og den
videre,
opdrager dem, og så slår den ene den anden ihjel og grundlægger Rom og kalder det op efter sig selv.
Præcis, og så kan man spørge sig selv, er det sket på den måde? Og nej, det er det jo nok ikke. Altså, det er en myte. Det, der sker, det er ikke kun i Rom, det er så mange andre steder i Italien. Og så det er, at i det øjeblik, en by går igennem en proto-urbaniseringsperiode, og den går hen og bliver et urbant center. Jamen, på det tidspunkt, så begynder man at spørge sig selv, jamen, hvordan er vi egentlig, hvor er vi kommet fra, hvor er byen kommet fra? Og så begynder man at efterelaborere en mytologisk beretning, som oftest indbefatter en grundlægger, som altså er grundlagt stedet, og det ene og det andet. Og det er noget, der går igen, ikke kun i Italien, men det er en europæisk ting. Det kommer fra en by i Sønderland, der hedder Hjortkær. Der går myten, at man skulle grundlægge en kirke, hvor hjort hvile. Og det er noget, man har efterlaboreret også. Jeg tror ikke selv på, at det er sket på den måde. Men det er en meget menneskelig ting, at man på et eller andet tidspunkt skaber bagudrettet identitet for byen. Og sådan er det også med Rom. Så når man beskæftiger sig med det tidlige Rom, så tror jeg, man skal skæle meget væk fra de her myter. Der er ofte en kerne af sandhed i det. Der er både en kerne af sandhed i historien om Sabinerrådet, som vi talte om.
Ja.
Der ville have været udbredt mangel på kvinder, man kunne gifte sig med. Men udover det, så tror jeg, man skal balancere det meget.
Men hvem er egentlig, hvem har det første navn, man kender i den romerske historie? Altså, hvor man siger, det her ved vi har været en person.
Ja, altså det har i hvert fald ikke været Romulus.
Nej.
Fordi at det, altså, alene det, at Romulus så bliver Rom, altså det vil så være herr Rom. Det virker lidt utroværdigt. Det er straks bedre med de efterfølgende konger, fordi de har rigtige navne. Tarquinius Superbus og så videre. Det er rigtige navne, som giver en mening, som kan relateres til noget.
Er det nogen, man har fundet noget som helst efter?
Nej, og det er meget, altså det er meget tvivlsomt om, hvorvidt de har fandtes som historiske personer, men der er jo den omstændighed, at trods alt navnene er noget, der giver mere mening end Romulus eller Remus og så videre. Men hele den periode, som er altså kongernes Rom-perioden, er meget omdiskuteret. Hvordan skal man forstå det? Jeg tror, det kommer an på, hvad ligger man egentlig i konge? Jeg tror, vi er tilbage ved det igen. Hvis en konge i vores forstand, så er det værd, men hvis det er en klanleder eller det ene eller det andet, jamen, så giver det straks lidt mere menneske. Men Roms tidlige historie, den ligger meget i togene.
Men så er der jo den langt senere historie, fordi I kommer jo ikke kun til formentlig at finde noget fra det tidlige Rom, men I kommer formentlig også til at finde noget fra den her middelalder, som man ellers bare har smidt ud af vinduet tidligere.
Altså noget vi jo rigtig, rigtig gerne vil vide noget om, det er middelalderen, men sådan så er det også perioden efter middelalderen, helt op til og inklusiv det 18. århundrede, fordi netop fordi man har fokuseret så meget på at få det romerske Rom frem, så har man set bort fra det andet. Vi har en liten idé om, hvad der er sket på Cæsars Forum efterfølgende. Og det er, at der er selvfølgelig en nedgangsperiode af det ene og det andet, men næste gang Cæsars Forum har en direkte anvendelse, jamen det er de 11-12. århundrede, hvor den går. Der har været gårde, man har fundet små rester af dem nede på Cæsars Forum på pladsen, hvor man har dyrket vin og det ene og det andet. Og der har man forholdt sig til, hvad der var for fine rammer, man opgivede af, det ved jeg ikke, men Cæsars Forum og mange af de andre kejserforer her i 10. eller 12. århundrede vil stadig have været ret synlige. Men senere hen i det 15. og det 16. århundrede, der bliver området igen urbaniseret på den måde, at de antikke levn smelter ind i bygninger, man opfører. Det vil sige, at de sidder derinde i et eller andet sted, men i øvrigt så bliver de inkorporeret, genbrugt på den ene og den anden måde. Helt op til 1800-tallet også, hvor det er et meget populært område også. Og det egentlig Mussolini gør, det er jo sådan set at skralde det hele væk. Men også skralde så hurtigt som massivt væk, at man ikke har fået registreret, hvordan det er. Mm. Og man vil sige rent...
Var middelalderen, når man så må sige, bare upopulær? På det tidspunkt?
Det var ikke det, der var formålsparagrafen i det. Og rent arkeologisk, der er det, vi vil jo også, eller lige så gerne vide, hvordan har livet været på Cæsars Forum, efter Cæsars Forum, i middelalderen. På samme måde, at vi netop også forstår vigtigheden af, hvad var Cæsars Forum, før der var Cæsars Forum. Det er jo de lange tidsmæssige stræk, som dem vi skal beskrive, dem vi skal afdække.
Hvad kan man forestille sig med den her middelalder? Altså... Kan der komme hvad som helst frem, eller er det ved det mest være sådan noget netop vindyrkning, en gård, et eller andet?
Altså man kan se på det materiale, der nu er, både fra Cæsars Forum og fra andre udgravninger, altså materiale, der er det efterromerske materiale. Det virker som om, at der både er noget, der er noget arkitektur, der er noget gård, men senere hen, så virker det som om, der er nogle bedre stillede boliger, man finder smykker og det ene og det andet, men der er ikke noget, der tyder på, at det har haft en funktion ud over det. Og der vil være den forskellige kirker. Altså mange af de romerske monumenter bliver netop inddraget i kirker. Hele pavestatens fremværs. Men ud over det, så ved man faktisk ikke selv meget om det. Der er en lille bitte udstilling, som åbner Rom for en måned tid siden, som hed Forum efter Forum hedder udstillingen. Det er en udstilling, der stiger skarpt på den periode, der går efter den romerske. Og den er fin, men den er faktisk meget sparsom i dens informations... mængde. Ikke fordi man ikke vil fortælle, men fordi man faktisk ikke ved særlig meget. Så vi håber meget, at vi netop ikke kun kan sige noget om den efterfølgende del på Cæsars Forum, men vi håber også meget, at man kunne lade noget af det stå, så de besøgende kan se, at Cæsars Forum er altså også den efterfølgende fase. Det vil sige, at der er et projektet her, når vi taler om udgravningen, finansieret Carlsbergfondet. Det ene er selvfølgelig en forskningsmæssig del. Det er selvfølgelig vigtigt. Det skal vi have fat i, og der er en masse spørgsmål, som vi vil kunne besvare langt hen ad vejen. Men andet, det er også vigtigt, det er, hvordan kommer det her til gavn i en større sammenhæng? Hvordan præsenterer det sig senere hen? Der er ikke meget point i at præsentere en masse forskningsresultater, hvis de kun bliver læst af de 40 kollegaer, der beskæftiger sig med sammen. Men her har vi altså muligheden for at lave et resultat, hvor vi har mulighed for at formidle direkte over fortorvskanten op til de i millionvis af turister, der gennem året kommer igennem. Og det vil sige, at måden, hvorpå det her bliver formidlet, måden, hvorpå området bliver efterladt, måden, hvorpå man visuelt kan aflæse, hvad er alle de her faser i Cæsars Forum, det er noget, der er meget, meget vigtigt for projektet også.
Og det her, det kommer jo til at foregå over de næste 3 år? Ja. Så jamen altså, det kan være, at vi ses igen her over en mikrofon. Måske en dag i Rom, hvem ved.
Jamen, det er tid.
Ja. Tusind tak til dig, Jan Kindberg Jacobsen, arkeolog og udgravningsleder. Og tak til Peter Lindskov, der producerede. Og fra mig, Lone Frank, på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.